Sponzorem pořadu je Herbadent. Váš každodenní bylinný rituál.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Celý tenhle týden je specifický tím, že si povídáme o neobvyklých Vánocích. Vsadím se, že muž, v jehož střižně teď sedím, musel zažít mnoho neobvyklých Vánoc. Je to filmař, režisér, dokumentarista. Mám ho i za dobrodruha, v tom nejlepším slova smyslu. A protože se známe dlouho, budeme si tykat. Tak děkuji Steve Lichtágu za pozvání.
Jo, já děkuji. Ahoj, Luci.
Prosím tě, Steve, takové ty úplně nejšílenější Vánoce ve smyslu, jakože tohle by člověk nikdy nečekal. Tvoje, jaké byly?
Já jsem zažil jedny Vánoce, které byly opravdu velmi, řekl bych, nestandardní, protože jsem jezdil s divadlem Ta fantastika po světě a byli jsme na turné a já jsem se vracel z Asie. A už se blížil Štědrý den a já jsem se strašně, strašně těšil na to, až budu zpátky doma na Floridě. Protože tehdejší žena Jitka byla už těsně před porodem a já jsem jenom doufal a modlil jsem se, abych to stihnul. Takže jsem letěl a opravdu jsem to nestihl, protože Jitka už byla v porodnici. Chtěl jsem nějakým úžasným způsobem jí prostě přivítat a přivítat toho Tomase. Tak jsem šel a sehnal jsem 20 balonků a nafouknul jsem 20 balonků, narval jsem je do auta a jel jsem jak šílený nad ránem. Jsem jel do té porodnice a nedošlo mi, že vlastně to je trošku nestandardní, že vlastně jede auto, který nemá řidiče, má tam jenom ty balonky barevný. Jo. A samozřejmě asi po 5 minutách, tak jak už to v Americe chodí, tak za mnou začalo houkat auto policejní, protože viděli auto plný balonků. Neviděli řidiče. A já jsem teda zastavil, tak jsem se vyhrabal z těch balonků. A já jsem si tenkrát z Asie přivezl ledvinku, co se dává k pasu. Novinka úplná, v Americe to ještě nikdo neměl. Já jsem byl první, kdo měl ledvinku snad. Když mě řekl policajt americký, aby jsem mu dal řidičský průkaz, já jsem udělal ten pohyb směrem k té ledvince. Takhle jsem si odhrnul tu bundu. To je asi všechno, co si vzpomínám na tom okamžiku. Protože se mi zatmělo, dostal jsem strašnou ránu a ležel jsem na zemi a cítil jsem tu hlaveň té pistole na tom zátylku. On na mě klečel a jenom řval, freeze, don't move, don't move. A já jsem ležel přitlačený prostě s tou držkou do té země. Takže já jsem se do té porodnice vůbec nedostal a skončil jsem v klepetech zavřený. A to bylo na Štědrý den. To už bylo 24. Mě tam prostě týrali asi, já nevím, 3 hodiny, tak mě propustili. Já jsem teda šel zase hledat to auto, dojel jsem s těma balonkama a tam na mě čekali v porodnici a já jsem prostě jí se řekl, hele, bylo to trošku zvláštní, bylo to trošku jiný, ale asi se na to do smrti nezapomene.
Steve Lichták, filmař a režisér, je dneska hostem Radiožurnálu.
Host Lucie Výborné.
Celý tenhle týden si budu se svými hosty vyprávět o netradičních Vánocích. Mohly být osamělé, mohly být zvláštní, mohly být jiné. Steve, já když jsem tak poslouchala tvoji úvodní vánoční historku, tak jsem si říkala, tobě někdo věří, když vysvětluješ, co se stalo a proč si nepřijel, nebo proč se něco stalo, jinak věří ti, že se to doopravdy stalo?
Ne. Většinou se tak jako všichni usmívají a tak jako pokyvujou, tak jako
pan pokyvuj... režisér má fantazii.
Ano, jasně, pan režisér, ano, Steve, to je ten báchorkář. Mnozí mě dlouho měli za báchorkáře. Ti, kteří mě poznali víc, tak pak už začali říkat, člověče, já mám pocit, že už po těch letech, že už ti možná i něco věřím, jo. Ale opravdu ty moje historky, které vyprávím, se opravdu staly, jo.
Ty jsi v roce 1979, tuším, odešel ano. Do Spojených států amerických, takže když se budeme bavit o netradičních Vánocích, vzpomeneš si třeba na své první Vánoce v emigraci, v cizině?
Protože
já vím, že jsi v cizině dělal všechno možné.
No já jsem dělal úplně všech, prodával jsem žrádlo pro psy, pro koně, byl jsem malý z pokojů a já nevím, co všechno.
Motocyklový
závodník, samozřejmě. Vánoce byly smutný. Protože jsem vlastně byl bez mojí ženy, Jitka byla v Česku, já jsem prostě byl v Americe, bylo to pro mě na jednu stranu, to vonělo všechno novotou, všechno to vonělo exotikou, ale bylo to tak jiný, že z toho pod Prahově lezl jakýsi podivnej smutek, jestli náhodou jsem někde neulítl na měsíc a jestli vlastně se ta moje žena na ten měsíc za mnou vůbec někdy dostane, anebo jestli já se vůbec někdy budu moct třeba zase snést zpátky na zemi. Jo.
Já jsem si vědoma toho, že tady sedím s renomovaným dokumentaristou, který pravděpodobně někdy okolo Vánoc musel taky natáčet někde v cizině.
To je pravda. Já mám pocit, že jsem byl v Africe, ale já jsem si začal zvykat na takovou trošku jinou atmosféru vánoční, hlavně v Americe, protože v té Americe, jak je ta celá Amerika trošku kýčová, tak oni ten kýč ještě přepálej ještě o dalších 60% nahoru a všechno je osvícený, všechno svítí, oni snad si rozsvěcují i uši a do nosu si strkají barevný světýlka a já vím, že jsem se jel potápět na Vánoce a vyjeli jsme někde odpolední ponor a bylo to takový to moře krásný, modrý a všechno bylo to takový nádherný, vonělo to. A protože jsme tam zůstali dlouho až do večera, tak najednou okolo nás byly ostatní lodi a všechny svítily. Všechny by, to byly normálně plovoucí vánoční stromečky. A když jsme se vraceli tím vjezdem, tím průplavem dovnitř, tak tam to prostě ty jachty, ty lodě, tam všechno svítilo, všechno hrálo. To je opravdu Disneyovka naživo. Jo.
A Florida někde.
Florida. A to je Disneyovka úplně na druhou. Je to tak krásný, až je to hnusný. Je to strašlivý kýč, ale oni, ty Američani, to prostě takhle mají, jo. Nikde jinde na světě jsem to nezažil. Nezažil jsem to v Africe, kde jsem byl okolo Vánoc a ta Afrika je pořád stejná, pořád je to takovej ten krásnej, voňavej Bubákov. A Asie, v Asii, prostě já mám pocit, že opravdu ty Američani není možný nikde za žádných okolností uniknout pocitu, že člověk není uprostřed prostě Disneylandu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál s filmařem a režisérem a dokumentaristou Stevem Lichtágem. Sedím u něj ve střižně. Tady za námi je storyboard a když jsme si dohadovali tenhle rozhovor, tak ty jsi si jako první nevzpomněl na svoje šílené Vánoce, ale říkal si, no já teď stříhám Miroslava Stingla a to je zajímavé, co se týče Vánoc.
No to je zajímavé určitě, protože Stingl se narodil 19. prosince. Vlastně i ten původní záměr vzniku toho filmu, proč by měl vzniknout a kdyby měl mít hlavně premiéru, byl přesně na Vánoce. Takže my jsme tento film plánovali na Vánoce, akorát loni. Ale plánovali jsme to loni. Nepovedlo se to, do toho teda se stalo to, že opravdu nás milovaný velký náčelník Okima opustil, ale ten závěr toho filmu se odehrává právě na Vánoce. Jo.
A ty mi asi nemůžeš říct závěr filmu, veď?
Nemůžu. Naznačil jsem dost, že jsem řekl, že ten příběh, ten neuvěřitelný příběh, ta celá životní dráha tohoto neskutečného pána, který byl jiný ve všech směrech, tak jak byl geniální, tak byl nepraktický, to byl podivín, který jako slavný velký cestovatel, objevitel, spisovatel, on cestoval sám, on jezdil v obleku a někdy měl kravatu a někdy měl motýlka dokonce, jo. Takže tak, jak ty cestovatele jezdí v těch safari oblekcích a v těch helmách, tak on prostě si vzal motýlka, těch, já nevím, 10 kufrů, který si koupil a odjel a v těch kufrech měl úplný nesmysly, naprostý nesmysly. Měl tam 20 hřebenů a 15 otvíráků na víno a když jsme se ho zeptali, proč tam má tolik věcí, on na to nikdy neuměl odpovědět, jo. Já teď nebudu vyprávět ten příběh, protože to bych okrad nejen tebe, ale i diváky. Ale opravdu ten životní příběh Stingla končí na Vánoce.
Mm. No, nebudeme prozrazovat závěr, ale já využiju toho, že tady sedíme u storyboardu, což je pro posluchačskou představu taková docela obyčejná nástěnka a na ní jsou lístečky velikosti účtenky z restaurace a ty jsou tady nepochybně proto, abys to mohl přehazovat, to znamená, dívám se teď na storyboard, na scénosled.
Ano, to je scénosled, teď jak to je tak pod sebou, špendlíkama přišpendlený na té tabuli, tak už je to asi 19. verze, ty papírky jsou prošpikovaný těma dírečkama, tak jak se prostě měnili. Bez tohohle storyboardu já si myslím, že takhle velký film a takhle velký a složitý, hlavně složitý příběh, bych asi nebyl nikdy schopen dát dohromady. Přehazuju papírky dopředu, dozadu, o pět papírků vejš a o pět níž. A k tomu si dělám ještě obrázky.
Právě jsem se chtěla zeptat, no, protože tady je něco, co vypadá jako letící kondom, ale možná to je raketa, jo? Já nevím.
A bylo správně.
Nevážně.
Je to letící kondom, ano. Je to letící kondom. Já teda dovysvětlím, proč tam jsou obrázky. Mm-hmm. Protože já mám tento storyboard po mé pravici, sedím ve střižně, dívám se na monitor a když si nejsem jistý, jestli to funguje, tak se rychle podívám na ten storyboard a podívám se, čím bych mohl tu scénu nějak zaměnit, tak rychle vezmu papírek a podívám se hlavně na ty papírky a to jsou popisky, ale jsou tam ty obrázky, jakože ty si zaregistrovala a zcela správně si identifikovala letící kondom s rudou hvězdou teda na kondomu. A to je zrovna třeba epizoda, kdy se Stingl seznámil s Gagarinem.
A proč je tam kondom?
No, protože on se s ním seznámil přes kondom. Stingl se seznámil s Gagarinem, když se snažil zoufale za každou cenu domluvit s prodavačkou v drogerii, kolik stojí kondom. Takzvaná rezinka. Mm-hmm. A do toho vstupuje Stingl do této drogerie, který si jde koupit kapesník. A tak dál, a tak dál. Takže to jsou ty epizody a já prostě mám, tady mám někde indiánskou čelenku a tady mám napsáno Moskva, tady mám napsáno Deniken.
Tady je napsáno medvěd. A je tady medvěd, to se mi líbí.
Ano, medvěd. To jsou prostě epizody, to jsou ty příběhy, které se vlastně prolínají tím filmem, je to Stingl jako cestovatel, Stingl jako spisovatel, jsou to teda jeho tři ženy, které vlastně všechny strašně trpí. Každá jinak, každá je jiná, ale každá ho vlastně svým způsobem miluje nebo má ráda, některá víc, některá míň, každá jinak, ale prostě tam k tomu patří. No.
Než opustíme storyboard k dokumentu o Miroslavu Stinglovi, musím se pozastavit u jedné části toho storyboardu, kde není žádný obrázek, ale je tady napsáno, vydal tolik knih a na účtu má 5 korun. Co to znamená?
To je realita. Já, Stingl vydal obrovský množství knih, my to v tom filmu přesně říkáme kolik, v kolika jazycích, on byl ve své podstatě daleko známější za hranicemi než v Česku, jo. A on vydal opravdu 18, jemu vyšlo asi 18 milionů výtisku. To je
v celkovém nákladu neuvěřitelné.
Neuvěřitelné množství, v podstatě nevydávanější autor český. Ale on všechny peníze, on vydělával obrovský peníze, ale on je všechny procestoval. On byl tak nepraktický, on nemyslel na to, že by měl třeba mít peníze na to, aby koupil ženě pračku, nebo že by třeba nechal spravit střechu. Byla jednou bouře a jim to odneslo půl střechy. Jo. Tak samozřejmě tenkrát před těmi 35 lety to bylo tak všechno, ty pojišťovny fungovaly velmi rychle, nic neřešili, je honem rychle, tak abyste měli na tu střechu. Tak jim poslali peníze na tu střechu a on je hned vzal a odletěl na Havaj. A ta střecha se dodnes nespravila.
Steve Lichták, filmař a režisér, je dneska hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál s režisérem a filmařem Stevem Lichtákem. Sedím u něj ve střižně. Ty jsi, Steve, podle mě mistr nových začátků. Protože když si promítnu tvůj život jenom to, co já znám, tak si začínal mnohokrát znovu a mluvili jsme spolu, ať už o motorkách nebo o prvním potápění se žraloky a tak dále. Ale já jsem někde zjistila, že když si doopravdy začínal v Česku jako herec před odchodem do emigrace.
Už je to tady.
Já vím. Tak to, že proběhly holky z porcelánu a Pantau, to vím, ale já jsem vůbec nevěděla o tom, že ty si režisérovi Ivo Paukrtovi přivedl Oldřicha Kaisera.
Ano, to je pravda.
Jak se to stalo?
No my jsme byli s Oldou, my jsme byli spolužáci, my jsme spolu studovali konzervatoř u profesora Zindulky. My jsme byli taková dvojka, takový dva šašci a strašně nás to bavilo a prostě nám bylo spolu dobře a dělali jsme prostě neskutečné kraviny a vymýšleli jsme si ty vtípky, kdy jsme omdlívali na ulici a lehli jsme si na koleje, kdy lidi si mysleli, že tam leží mrtvola. Prostě nás to bavilo. Takový ten krásně rozkravený věk těch 18, 17, 16. To nám zůstalo a potom Olda odešel do Prahy na Damu. Já jsem potom začal nějakým způsobem fungovat v televizi, v zábavě, a když mě oslovil právě Ivo Paukert pro pořad tuším Dnes uvádí, tak jsem měl možnost si tam vybrat hosty, takže já jsem si vybíral hosty, prostě Marii Rotrovou, kterou jsem platonicky miloval, zbožňoval, a já jsem si říkal, že když teda ji vezmu do toho svýho pořadu, takže třeba mě bude mít i ona ráda. Bylo to úžasný, a tak já jsem Paukertovi navrhnul, že by bylo fajn, kdyby jsem si tam vzal tohodle Oldřicha Kaisera. Ale on vůbec nevěděl, kdo je Kaiser.
To je Kaiser, já vůbec nevím, co je nějaký Kaiser. A co byste s ním jako dělal?
A my jsme si vymysleli scénku, jak schazuje jelen parohy.
On říká, co to je za kravinu? To je seriózní televizní pořad. To tam nemůžete, takovýhle kraviny, já tam nepotřebuju. Já říkám, ale ono, my si myslíme, že by to mohlo být vtipný. Tak mě to ukázat.
A my jsme teda s tím Oldou šli a do toho filmového klubu na Národní. Po cestě, jak jsme šli teda do toho klubu, tak jsme si dohadovali, co vlastně, o čem to vlastně bude. My jsme nevěděli. To byla improvizace.
To byla čistá fikce, co
absolutní
si řekl.
Absolutní fikce. A my jsme, ale než jsme došli do toho filmáče, tak tam už seděl ten Paukert a říkal, tak kuka, tak kde je ten Kaiser? A teď přišel ten úplně ten Tunťa, on vypadal pořád, jak kdyby mu bylo 13.
Tohle, že je Kaiser, to je jako herec nějaký, nebo co to je?
No já jako jsem herec, jako teda budu herec, tak jsme mu tam předvedli, jak schazuje jelen parohy. Ten Paukert, tam byl počúraný smíchy, válel se tam prostě pod stolem.
To je teda opravdu, to je beru.
A vznikla z toho teda scénka, kterou jsme potom teda dělali v tomhle televizním zábavným pořadu, to, což byl celovečerní zábavný pořad, a myslím si, že se to docela líbilo. No. A potom na základě toho vlastně potom přišlo hromadu dalších nabídek a některé byly dost zásadní, protože jsem dostal nabídku teda dělat vlastně takovej seriál zábavnej, ale já už jsem tenkrát kul pikle a už jsem se chystal za kopečky, ale potom jsem dostal teda ten scénář a ten se jmenoval Možná přijde i kouzelník. Takže já jsem odešel a Olda zůstal a místo mě nastoupil Jirka Lábus.
Mluvím se filmařem a režisérem Stevem Lichtágem. Když už jsme byli u tvých hereckých dovedností.
Vlantně řečeno.
Tak já vím, že ty jsi si naposledy zahrál v poměrně tíživé situaci, když jsi byl v nemocnici, vyoperovali ti z hlavy nádor. Já jsem tedy nebyla ta první návštěva, která tam vstoupila, ale vím, že ty lidi z toho měli, a myslím, že do dneška docela mají ujímání.
To byla obrovská sranda. Teda v uvozovkách. Samozřejmě jedna věc je, když se člověk dozví, že eventuálně nebude, že si musí udělat pořádek, takže já jsem prostě měl bordel ve věcech, tak jsem, a což bylo fajn, protože doktor mě řekl, že mám nádor, ale že neví, jestli je zhoubnej nebo nezhoubnej, že se to dozví, až mě otevřou.
Mně jde o to, já totiž nevím, kdo byl ten první, kdo přišel na návštěvu.
To já vím přesně. Teda kromě...
Kdo to odnesl, tuhle tu epizodu, tu strašlivou hereckou scénku?
Myslíš s tím nosem?
Ano.
Ano, vím, kam míříš. To byl můj kamarád, já mám takového jednoho kamaráda, nějakého Radka, byli jsme někde spolu v Namibii, v Africe, v různých místech. On mě vždycky dělal velkou radost, protože mě žral všechny moje fóry. Já miluju kanadský žertíky, já prostě, to je moje žrádlo od rána do večera, já prostě bez humoru nejsem schopen žít. A já, když mě odoperovali, tak samozřejmě jsem měl nějaký ty hadičky a všechno, zavázanou hlavu, protože mě rozkrájeli mě hlavu a půl obličeje, takže jsem vypadal. Volal mi Radek, jestli může na návštěvu. A já, protože vím, že všechno mě vždycky sežral, tak jsem mu řekl, jasně, přijeď. Ale už jsem věděl, že do toho musím dát trochu dramatu, tak jsem to tak lehce zachroptěl. A řekl jsem, jasně, přijeď, můžeš. A on, ty, Steve, tak já... A já jsem přemýšlel, čím ho překvapit. Zrovna nám přinesli svačinku, což byl rohlík s nějakým máslem. A já jsem si půl toho rohlíku vzal a vydlabal jsem ty frflíky a narval jsem si to na frňák. Dal jsem si to na nos, takže jsem měl... A on ten rohlík opravdu měl takovou tělkovou barvu. Akorát, že to byl hrozný frňák, jo. Tak jsem si narval ten frňák na ten frňák. Tak jsem si to ještě, jak jsme měli ty obvazy, tak ono to tak krásně splynulo. A vzal jsem si svoji nabíječku na mobil a ještě jsem si vyprosil od sestřičky další dvě. Strčil jsem si dráty od té nabíječky od mobilu do nosu, do ucha, do druhé dírky u nosu, do pusy. A teď jsem se tím omotal. A když ten Radek přišel, měl obrovský puget a nějakou bombonieru nebo něco to. A přišel s nějakou svojí kamarádkou nebo svojí přítelkyní. Když uviděl ten můj strašlivý frňák a uviděl ty všechny hadičky a ty dráty ze mě, tak se úplně lekl a jenom jsem slyšel, jak říká, tyjo, to je to horší než, tak to jsem nečekal. A já jsem chroptěl, začal jsem lehce chroptět. A on tak opatrně se blížil, on se fakt úplně bál k té postele, tak se tak pomalučku se přibližoval a říkal, Steve, Steve. A já jsem jenom zachroptěl.
Ahoj.
A on, tak prosím tě, my nebudeme rušit. My nebudeme rušit. Položil mě tu pugetu na tu postel. Chvilku se na mě díval, jako kdyby se mnou loučil. Ještě jsem trošku přitlačil na to chroptění, takže jsem ještě začal víc chroptět. A říkal, tak Steve, prosím tě, držíme ti palce. Možná i trošku jako i trošku uronil a už se loučil, tak já jsem udělal ty vole, vytáhl jsem ten frňák z toho frňáku a oddělal jsem ty tyhle, říkám zdarec, pojď sem. A on úplně se začal třepat, říkal, ty vole, ty seš debil, ty si vůbec nezasloužíš žít, ty si nezasloužíš ten život. A já pojď sem, vole, tohle. No a to bylo druhý den po operaci, takže já jsem se cítil úplně skvěle.
Tak dokumentarista, filmář. Hele, a vrátil ti to někdo někdy?
Vrátil. Radek mi to vrátil a jednou ke mně přišli nějaký právníci, jestli jsem autorem seriálu Hledání křišťálového světa.
Což seš?
Což jsem. A já jsem řekl ano, samozřejmě. Teď jsem si myslel, že mi nesou nějakou nabídku, jo. Že třeba, že by mě financovali nějaký další seriál. A oni řekli, no, helejte se, my zastupujeme český křišťál a vy jste neprávem použil slovo křišťál. A teď měli hromadu různých dokumentů a přinesli mi vlastně trestní oznámení, že po mně český křišťál chce 5 milionů korun a já jsem jim to sežral sakum prdung se vším všudy. A oni mě vláčeli různě, tak by mě posílali dopisy, advokátní kancelář, já jmen Staumann and Boch, prostě fakt jako velký, nějaký velký ryby. Jo. Já jsem říkal, ty vole, kde já vemu 5 milionů, teď já to v životě nemůžu, teď já dělám takovou krásnou věc, teď je to osvěta, teď já dělám, teď je to environmentální, teď je to, a oni, helejte se, nezlobte se, ale to opravdu majitele nezajímá, tahle továrna prostě se cítí poškozená, protože jste poškodil dobré jméno této továrny. Já říkám, jak, kdy to je hezký, a říkám, to nezlobte se, to je opravdu nezajímá. Takže asi po týdnu, kdy já jsem musel si taky už hledat právníky, kdy jsem se chystal na obrovskou právní bitvu. No tak oni mě pozvali teda na jednání. Tam byl salonek a v tom salonku právě stál tenhle Radek a celá ta parta, která to na mě připravila a tam byly frkačky a dále, Steve, nazdár, vole. Tak to byl teda, to jsem si prožil opravdu, to jsem si lehoulince jsem si i zvlhčil spodní práci.
Poslední moje otázka. Když jsme se bavili o hledání křišťálového světa, tobě ta voda nechybí?
Chybí. Strašně mi chybí.
Takže něco bude?
Bude. Bude. Určitě bude. Já to mám vždycky, to jsou takový cykly, jo. Tak já jsem měl voda, 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 pak jsem si udělal film Zajatci bílého boha, což byl film, který mě taky tak, to byl takový temnej, temnej příběh. A pak jsem rychle potřeboval zase zpátky do vody, takže jsem pak šel do vody. Pak jsem udělal Aldabru. A od Aldabry jsem měl takovou trošku takovou pauzičku, protože krom toho, že dělám filmy, tak ještě taky píšu něco a píšu pár scénářů a knížku. A, takže to není jenom o tom, že skáču z filmu do filmu. A pak přišel teda Stingl. Už úspěšně třetí rok trávím s velkým náčelníkem Okimou, ale už se to chýlí ke konci, protože vím, že na jaře bude premiéra a hned potom chci zpátky do vody. Mám
za
něco.
Kým? Za no, kým a za čím?
Ono by to bylo rouhání, kdybych teď tady jako něco popisoval, co budu dělat, ale mám takovej krásný velký příběh z oceánů. Je to příběh, který se odehrává u ostrova Malpelo a v jižní Africe a v Mexiku a v Indonésii. Je to napsaný, je to připravený, mám dokonce pár partnerů, kteří se na to natolik těší a natolik se jim to líbí, že mám nějaký zdroje zajištěný finanční na to. Příběh neřeknu, protože to nemá smysl a on se mi ten příběh stejně vždycky změní. Ty sama dobře víš, jak to je, miluješ to cestování a na těch cestách ty příběhy se píšou sami. Já, kdybych jsem si tady z Prahy odsud něco napsal a myslel jsem si, že to tak dopadne, tak naivní už nejsem a vím, že to tak nefunguje. V momentě, kdy se žbluňknu do té hlubiny, v momentě, kdy se tam někam dostanu, tak matička příroda mi začne takhle strkat ty epizody sama a já to stejně potom teprve kompletuju zase tady.
Těším se na to moc, Steve. Děkuju za to, že jsi nás sem pozval a samozřejmě přeju klidné a pokud možno tradiční, jestli se v tvém případě o tom dá mluvit, Vánoce.
Já děkuju. Hlavně všem teda přeju, aby zůstali negativní, ale přitom byli pozitivní. Hezký Vánoce.